Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
U novoj emisiji Tu i tamo ove subote slušamo neke bendove koje smo najviše emitovali u našoj emisiji od početka serijala zvanog Tu i tamo. Prvi na spisku su članovi benda Rolling Stones. Slušat ćemo pesmu iza koje se krije neobična priča. Zove se Anybody Seen My Baby, single je bio aktuelan 1997. Nalazi se na albumu Bridges to Babylon, a pojavila se izvesna sličnost između te pesme i nekadašnjih hita pevačice K.D. Lang, Constant Craving. Članovi benda su bili pravi džentlmeni, pa su kao koautora ove pesme potpisali i nju, K.D. Lang. Pesma je poznata i po spotu u kom se pojavljuje Angelina Jolie. Ovo su Stonesi, Anybody Seen My Baby.
Anybody seen my baby? I said,
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušate tu i tamo.
2-0-2.
Posle Beatlesa i pravog povratka u prošlost, slušali smo She Loves You iz 1963. Slušamo američki band Garbage, koji je napravio veliki bum već prvim albumom. Album se pojavio 1995. i na njemu se našlo čak pet velikih hit singlova. Jedan od njih zove se Only Happy When It Rains ili Srećni su samo kada pada kiša. Ovo je grupa Garbage. I'm only happy when it rains.
Misery.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Vaša brojka 202.
A ovo je bila grupa ABBA, Vulevu, naslovna pesma sa njihovog 6. albuma iz 1979. Ova legendarna pop grupa iz Švedske ima pesme koje su odgovarale mnogim našim temama u emisiji Tu i tamo. A kad već prebrojavamo singlove, pominjemo i grupu Queen i numeru Kind of Magic. Ova pesma je jedan od 7 singlova sa istoimenog 12. albuma grupe Queen iz 1986. i uvek je lepo čuti ovu pesmu ponovo. Kind of Magic, Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2 0 2
Bili New Order, numera je Regret sa albuma Republic iz 1993. A sad je vreme za još jednu grupu koju znam da volite, a zove se Maroon 5. U današnjoj emisiji slušamo pesmu This Love kojom su napravili proboj 2002. A zanimljiva je priča i za ceo njihov prvi album Songs About Jane, jer su sve to pesme o Jane, devojci koja je inspirisala ovaj album, a onda uskoro postala i bivša devojka pevača Adama Levina. Ovo su Maroon 5, This Love.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Beograd 202.
look at the stars. We took a back road in my car down to the ocean. It's only water and sand, and in the ocean we'll hold hands. But I don't really like you. Apologetically dressed in the best, put on a heartbeat glide without an answer. The thunder speaks for the sky, and on the cold wet dirt I cry. And on the cold wet dirt I cry. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural. A cinematic vision ensued, like the holiest dream. There's someone calling, an angel whispers my name, but the message relayed is the same.
Wait till tomorrow, you'll be mine.
But it's gone to the dogs in my mind. I always hear them when the dead of night comes calling to save me from this fight. But they can never run this ride. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural.
Grupu The Killers u emisiji Tu i tamo, u kojoj slušamo bendove koje najčešće puštamo u našoj emisiji. Slušali smo numeru Bones iz 2006. koja se prvobitno zvala It's Only Natural. Za pesmu je snimljen i neobičan spot, ali mi smo ipak slušali u audio verziji ovu pesmu. Vreme je za britanski sastav Depeche Mode i pesmu People Are People. Ponovo smo u 80-im i to 1984. Ova pesma je bila prvi single benda Depeche Mode u Americi.
So we're different colors and we're different. Frank Turner, and you are listening to Tua Tamo on Radio 202.
Smo već kod brojeva, slušali smo pesmu broj 2, Song 2, grupe Blur sa njihovog petog albuma, koji je bio aktuelan 1997. Ono što sledi u našoj emisiji su dve plavuše koje predvode dva uspešna benda. Prvi se zove Blondie, slušamo Heart of Glass iz 1979. sa albuma Parallel Lines.
Thank you. losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know.
Bila ovo grupa No Doubt i pesma Don't Speak, koju su napisali brat i sestra Gwen i Eric Stefani. Nalazi se na albumu Tragic Kingdom iz 1996. A sada ćemo slušati band u kom su dva brata Gallagher, mislim na sastav Oasis. Zaboravit ćemo činjenicu da su braća Gallagher imala običaj da se svađaju i u sred intervjua i čak da se potuku pred novinarima. Slušamo pesmu koja je nastala još pre nastanka benda Oasis, a zove se Live Forever. Pesmu je Noel Gallagher napisao, a inspiracija su mu bili, kako je sam rekao, Rolling Stonesi. Slušamo Oasis i Live Forever.
Maybe I don't really wanna know how you got engrossed.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad.
Bili su ovo Aerosmith i njihova moćna balada Crazy iz 94. pesma za koju je snimljen spot u kom su se pojavile Alicia Silverstone i Liv Tyler, ćerka Stevena Tylera. To je bio poslednji singl sa albuma Get a Grip. Ono što sledi u našoj emisiji ima četiri reči. Red Hot Chili Peppers sa osmog studijskog albuma. Pesma je By the Way i album je By the Way, godina je 2002.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for
sa majsni grutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
I have suffered for my anger.
Bila grupa Bon Jovi iz 1992. single Keep the Faith, koji je značio zaokret u zvuku, ali i imidžu, jer se John Bon Jovi predstavio publici sa kratkom kosom, a posle Johna i ekipe slušamo rockere iz Velsa Manic Street Preachers i to pesmu Motorcycle Emptiness, što je bio peti singl sa njihovog debi albuma Generation Terrorists iz 1992. A spot su snimili u Japanu. Ovo su Manic Street Preachers.
Thank you. Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
2-0-2
Slušali smo rockere iz Irske, grupu U2, Even Better Than The Real Thing, a sada i jedan ženski band, zovu se Bengalsi. E, ova ekipa je žarila i palila u 80-im. Slušamo pesmu koja verovatno svakom prođe kroz glavu kada ponedeljkom kreće na posao. Manic Monday je pesma koju je napisao Prince pod pseudonimom. A kako to zvuči, slušamo u emisiji Tu i tamo.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian street.
Stigli smo do kraja još jedne Tu i tamo epizode. Ja sam Ivana Pataković. Pozdravlja vas ekipa naše emisije. Slušajte nas i iduće subote od 16. Možete da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo i da nam pišete tamo šta god poželite. A za kraj pesma jednog benda koji zaista u mnogo čemu odgovara našim temama i često ih puštamo i vi nam pišete i često se zahvaljujete kada pustimo neku pesmu grupe Duran Duran. E, danas ćemo slušati zajedno pesmu koja se zove My Own Way iz 1981. sa albuma Rio. Ne znam da ste znali, ali negde sam pročitala da je to jedna od onih pesama koje članovi grupe Duran Duran najmanje vole i da je retko izvode na koncertima, ali mi ćemo je čuti na kraju naše današnje emisije, jer znam da se njihovim fanovima sigurno dopada. Duran Duran, My Own Way.